Κύριε Μάνο, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, σε αυτές τις οκρατές, να πούμε και καλή χρονιά.
Και βέβαια, καλή χρονιά, είναι η πρώτη φορά που τα λέμε μέσα στο 25. Και το 25 για σας ξεκινάει με ωραία πράγματα.
Εντάξει, τελεσφόρησε μια προσπάθεια, θα έλεγα, ετών.
Ναι.
Γιατί η προσπάθεια για τη σύσταση της Εθνικής Διαπαγγελματικής Σωστού είχε ξεκινήσει από το 2020. Οι πρώτες επαφές, λόγω του κορονοϊού, καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα πήγαν πίσω. Δεν έγινε διαμαγεία, ακολούθησαν και άλλες συναντήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, γιατί όταν μιλάμε για μια οργάνωση που είναι σε εμβέλεια...
Ναι, να εξηγήσουμε πρώτα, αγαπητέ Θωμά, τι είναι αυτό που συζητάμε, τι είναι η διεπαγγελματική ως πρίον. Οι περισσότεροι ίσως να γνωρίζουν την πιο γνωστή διεπαγγελματική που είναι της φέτας.
Χρήστο, σε επίπεδο χώρας,
ναι,
αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές.
Ναι.
Τι εννοούμε με διεπαγγελματική?
Μπράβο, για να καταλάβει και ο πολλής κόσμος.
Η διεπαγγελματική είναι μία σύνθεση του χώρου των παραγωγών.
Ναι.
Της παραγωγής με τον χώρο της μεταποίησης και εμπορίας.
Μάλιστα.
Δηλαδή το 50% των μελών αποτελείται από τον χώρο της παραγωγής και το 50% αποτελείται από τον χώρο της μεταποίησης του κάθε προϊόντος που θεσμικά αποτελεί την διεπαγγελματική. Ανέφερες μία ονομασία, δηλαδή διεπαγγελματική φέτας. Τώρα εμείς έχουμε τη διεπαγγελματική ως προϊόν. 50% είμαστε άνθρωποι που συμμετέχουμε σε αυτή την οργάνωση της παραγωγής, από όλη τη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μέσα ομάδες παραγωγής συνεταιρισμοί από την περιοχή της Ορεστιάδος μέχρι και το Φενεό της Πορυθίας, για να καταλάβεις, το Εύρος δηλαδή.
Πού εκτείνεστε, ναι.
Και από τη μεριά της μεταποίησης είναι πάρα πολλά και τοπικές επιχειρήσεις εδώ της Καστοριάς και ευρύτερα της περιφέρειάς μας, αλλά και της χώρας, όπως είναι επώνυμες εταιρείες που ασχολούνται με τη μεταποίηση και την εμπορία των ασπρίων.
Μια διευκρίνηση, κύριε Μάνο. Με έδρα την Καστοριά, αυτή η επαγγελματική λοιπόν που εκτείνεται σε τόσο...
Με έδρα την Καστοριά.
Αυτό να το κρατήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Είναι σημαντικό, γιατί εδώ, Χρήστο, πρέπει να πούμε ότι για να μπορέσεις να αποκεντρώσεις μια επαγγελματική, όλες οι άλλες είναι Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Εμείς καταφέραμε εδώ πέρα οι συμμετέχοντες άνθρωποι που ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια να πείσουμε όλους τους εμπλεκόμενους να γίνει έδρα η Καστοριά. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια και τον πρόεδρο του Τεχνητού Εμπορικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Καραταγλίδη, αλλά και το προσωπικό του επιμελητηρίου, που από την πρώτη στιγμή στάθηκαν δίπλα μας, παρέχοντας και στέγη και γραμματιακή υποστήριξη, γιατί ήταν, θα έλεγα, σημαντικός ο ρόλος ώστε να πείσουμε όλους τους εμπλεκόμενους, γιατί πάνω να τον πείσεις έναν από την Καβάλα, από τον Εύρο, από το Φενεό της Κορυθίας, από τη Λάρισα, να έρχεται στην Καστοριά δεν είναι και το πιο εύκολο, Χρήστο, να το ομολογήσουμε.
Σωστά.
Αλλά και η συμβουλή αυτών, θα έλεγα, και του επιμελητηρίου και οι προσπάθειες από τη μεριά του αγροτικού συνεταιρισμού κτηνοτροφικών προϊόντων μέτρα την Καστοριά ήταν πάρα πολύ, και των υπαλλήλων αυτού ήταν πάρα πολύ σημαντική, ώστε να πείσουμε τους συμμετέχοντες αυτούς, είτε από τη μεταποίηση είτε από τον κόσμο της παραγωγής, ώστε να δεχτούν να γίνει έδρα η Καστοριά.
Μάλιστα. Τώρα...
Είναι πλέον αναφορά, είναι σημείο αναφοράς, έχει αξία αυτό πέρα από όλα τα άλλα, έχει μια αξία ότι η Καστοριά γίνεται ένα σημείο αναφοράς.
Επιτέλους κάπου και εδώ στην Καστοριά έχουμε μια έδρα, τέλος πάντων.
Κάτι είναι και αυτό, κύριε Στο.
Και όχι μόνο γι' αυτό. Νομίζω ότι η Καστοριά και με αυτόν τον τρόπο βάζει και τη δική της φραγίδα, γιατί ένα από τα πιο γνωστά της προϊόντα φυσικά είναι και τα όσπρι, τα φασόλια. Οπότε
είπα,
νομίζω ότι είναι δικαιωματικά.
Και καλλιεργούνται στην περιοχή. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, Χρήστο, γιατί καλλιεργούνται και όχι μόνο τα φασόλια, και άλλου είδους όσπρια, τα οποία ποιοτικά
σωστά
είναι υπέροχα.
Είναι εξαιρετικά. Ποια είναι τα πρώτα πράγματα με τα οποία θα ασχοληθεί η διεπαγγελματική οσπρίων? Ποιο θα είναι κυρίως το αντικείμενό της, Τωμά?
Εδώ ήθελα να αναφέρω ότι την προηγούμενη Παρασκευή έγινε η πρώτη τακτική γενική συνέλευση. Υπήρχε και εκλογική διαδικασία. Υπάρχει το πρώτο, δεν υπάρχει πλέον προσωρινό συμβούλιο όπως είχαμε μέχρι τώρα. Υπάρχει ένα συμβούλιο το οποίο θα είναι το πρώτο συμβούλιο και το οποίο θα φέρει ένα πολύ μεγάλο βάρος, θα έλεγα, για να καταφέρει να βρει τα πατήματα αυτήν την επαγγελματική. Δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί από το έργο αυτή θα κρυφθεί η αξία της. Ο σκοπός της δημιουργίας της επαγγελματικής χρήσης είναι, είναι να αναδείξει το προϊόν για το οποίο έχει συσταθεί, για τα όσπρια, να αναδείξει την ποιότητα του ελληνικού οσπριού, να προασπίσει το ελληνικό όσπριο από, θα έλεγα, από πάρα πολλές εντός εισαγωγικών επιθέσεις που δέχεται, κυρίως με τις ελληνοποιήσεις, γιατί οι ελληνοποιήσεις είναι ένα θέμα το οποίο ήμουν να νιώσει γέραση, θα το έλεγα. Διαχρονικά επηρεάζει πάρα πολύ και την τιμή στο τελικό προϊόν, αλλά και υπάρχει, θα έλεγα, και μια παραπλάνηση του καταναλωτή, γιατί τώρα όχι να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά το ελληνικό όσπριο, και αυτό είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο, ότι η διατροφική του αξία είναι πολύ μεγαλύτερη από σε σχέση με πάρα πολλά άλλα όσπρια τα οποία εισάγονται στη χώρα. Αλλά και να αυξήσει και τις εκτάσεις, γιατί δυστυχώς στο θέμα των οσπρίων στο Πανελλήνιο είμαστε μόλις 35% αυτάκης.
Μάλιστα, πω. Καλά, δεν είναι το μόνο. Αν πιάσουμε τι γίνεται με κρέας, αν πιάσουμε τι γίνεται και με άλλα πράγματα, αφήστε το, είμαστε στην αυτάρκεια, είμαστε.
Δεν είναι και το καλύτερο ποσοστό, το 35%. Νομίζω ότι πρέπει αυτό το ποσοστό να αλλάξει και να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την καλλιέργεια στους εθνικό εύρος, να αναδείξουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής ως ελληνικά όσπρια και να τα προασπίσουμε. Πέρα από αυτό, επειδή ζούμε σε καιρούς που η επιστήμη πολλές φορές βρίσκει λύσεις για πολλά προβλήματα καλλιεργητικά, η συνέργεια της Εθνικής Επαγγελματικής με επιστημονικούς φορείς, είτε αυτό λέγεται γεωπονικές σχολές, είτε κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι έχουν εμπειρία από την καλλιέργεια, όπως είναι και ο Εργό Δήμητρα, και το Υπουργείο, έτσι να μπορέσουμε να αναπτύξουμε επιστημονικά μεθόδους καλλιεργητικές που να ανταποκρίνονται σε σημερινές συνθήκες, γιατί πολλές φορές και μέσα στην εκπομπή σου διαμαρτυρόμαστε για την κλιματική αλλαγή, τις ζημίες που επιφέρει σε διάφορες καλλιέργειες στον προσφυγικό τομέα. Είναι και αυτός ένας στόχος, γιατί, Χρήστο, ας πούμε, η σποροπαραγωγή.
Ναι.
Η σποροπαραγωγή είναι σε πολύ μικρό ποσοστό στη χώρα για τα όσπρια και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνονται εισαγωγές σπόρων από έξω. Αυτό έχει και μια, θα έλεγα, σχέση και με το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, αλλά και με τις, θα έλεγα, με το αν μια ποικιλία είναι κλιματισμένη σε επίπεδο χώρας, γιατί ώστε να μπορεί να αποδώσει στη χώρα. Άλλα τα χαρακτηριστικά σε πολλές χώρες ευρωπαϊκές, είτε αυτό λέγεται κλιματολογικά είτε εδαφολογικά, και άλλα τα χαρακτηριστικά στη χώρα μας. Δυστυχώς σε αυτό το τομέα έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω στην παραγωγή, αλλά και να ενισχύσουμε την καλλιεργητική φροντίδα, θα έλεγα, και με τις μεθόδους αυτές επιστημονικές, ώστε να έχουμε το μέγιστο και καλύτερο αποτέλεσμα.
Ευχόμαστε λοιπόν όλα καλά με την διεπαγγελματική, επαναλαμβάνω, σπρίων, με υπογραφή και σφραγίδα και όλους τους τύπους, έδρα ή Καστοριά. Ευχόμαστε καλή πορεία.
Εδώ θα ήθελα να πω ότι συμμετέχω ως εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς, την παλιά ένωση όπως ξέρουν οι πιο πολλοί.
Ναι.
Είναι ένας συνεταιρισμός που θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, πιστεύω, και μέσα στην αρχή αυτής της προσπάθειας. Η συνάντηση με τον Υπουργό έχει κλειστεί για αρχές του Μαρτίου, γιατί πρέπει να καταθέσουμε ένα φάκελο αναγνώρισης στο Υπουργείο. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια με όλα όσα προανέφερα, Χρήστο, γιατί αν δεν μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε αυτή η διεπαγγελματική, δεν θα υπάρξει μέλλον για το όσπρο στη χώρα.
Για το όσπρο στη χώρα. Τώρα, Θωμά Μάνο, μια και τον έχουμε στην γραμμή μας, το γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή επίσης, νωρίτερα είχαμε και τον Δημήτρη τον Μόσχο, φαίνεται ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά να ξεκινήσουν διαδικασίες και τα ζεσταίματα των τρακτέρ και στην δική μας περιοχή, πολύ κοντά στις αγροτικές κινητοποίησεις του 2025. Μια πρόβληση μόνο, Θωμά, πώς θα πάνε τα πράγματα φέτος? Γιατί μετά από μια πολύ πετυχημένη, πολύ δυναμική περσινή χρονιά, δεν ξέρω αν μπορεί να το επαναλάβετε όλο αυτό το περσινό.
Χρήστο, δεν ξέρω, δεν σας άκουσα, γιατί ήμουν εκτός νομού, ακούσα την εκπομπή σου, τώρα επέστρεψα. Δεν άκουσα τύπο συνάδελφος ο Δημήτρης Ομάχος και πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αγροτικών Δημητριακών.
Είπε ότι με τα πολλά δικαστήρια και τα λοιπά αρχίζει να υπάρχει ένας φόβος μεταξύ των ανθρώπων που μπορεί να πηγαίνουν και κατηγορούμενοι, ότι ξέρεις μια διστακτικότητα, ναι μεν αλλά ξανά στα δικαστήρια δεν πάω. Επειδή είστε από αυτούς που τα δικαστήρια τα έχετε κι εσείς στο τσεπάκι σας.
Τα έχουμε ζήσει. Πέρυσι είχαμε αγροτοδικία, όπως το ονομάζουμε εμείς. Σίγουρα η ποινικοποίηση κάποιων κινητοποιήσεων, γιατί ήσασταν κι εσείς μάρτυρα, ότι εμείς δεν προβήκαμε σε κάποιες ακραίες ενέργειες εδώ στην περιοχή. Ιδιαίτερα πέρυσι έγινε μια κινητοποίηση αρκετών ημερών μέσα σε κάποιο πλαίσιο συμφωνημένο και με, θα έλεγα, με την αστυνομία και μην δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις του κόσμου. Σκοπός μας ήταν η ανάδειξη των προβλημάτων που είναι στην επικαιρότητα, γιατί κάθε χρόνο χρήστο διαφορετικά, υπάρχουν διαφορετικά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να, δυστυχώς, αν δεν φωνάξουμε και αν δεν βγάλουμε το τρακτέρ, δεν μας ακούνε και όλες στην Αθήνα. Μάλλον περιμένουν και αυτοί οι ίδιοι να κάνουν τις κινητοποιήσεις για να έρθουμε σε κάποια διαπραγμάτευση. Γιατί πέρυσι το κορυφαίο θέμα ήταν κάποιοι αποζημιώσεις των μήλων, οι οποίες δεν ερχόταν. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί πλέον, αυτό το θέμα πάει προς ολοκλήρωση. Μέσα στο Φεβρουάριο θα βγουν και οι πληρωμές από ό,τι λένε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, από την πληροφόρηση που έχουμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Βλέπετε ότι με τις κινητοποιήσεις που έγιναν πέρυσι και σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, αναγκάστηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάει σε μια επαναδιαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ, γιατί αυτή είναι η ΚΑΠ την οποία ευαγγελίζονταν στις Βρυξέλλες για εφαρμογή, δεν έχει καμία σχέση και δεν μπορούσε να εφαρμοστεί σε επίπεδο Ευρώπης. Και το μόνο πράγμα το οποίο θα κατάφεραν ήταν να διώξουν τον κόσμο είτε από τον χώρο της φυτικής παραγωγής είτε τους νοτρόφους, να τους τελειώσουν και να είχαμε μια Ευρώπη η οποία θα ήταν ελληματική σε πάρα πολλά, ήδη είναι ελληματική σε πάρα πολλά πράγματα, είτε αυτά αφορά το φυτικό κομμάτι είτε την κοινοτροφία, να γινόταν ακόμα χειρότερη κατάσταση. Και αυτό να είχε και ένα θέμα, ένα αντίστοιχο και στον καταναλωτή Χριστό. Γιατί όταν εισάγεις όλα τα πράγματα, πέρα από την ελληματικότητα, εδώ θέλω να τονίσω κάτι, Χριστό, το οποίο πέρυσι το λέγαμε, το είχαμε μέσα στα αιτήματά μας και προσπαθούσαμε να το αναδείξουμε, αυτό που αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό πρέπει να απασχολήσει την κοινωνία, γιατί το θεσμικό πλαίσιο της καλλιέργειας και θα λέγαμε και του μεγαλώματος των ζώων ακόμα, σε πολλά κράτη δεν έχει καμία σχέση με το πλαίσιο το οποίο επιβάλλει είτε η εθνική νομοθεσία είτε η ευρωπαϊκή. Εγώ θα σταθώ λίγο στη χρήση των φυτοφαρμάκων. Δεν μπορεί να κάνουμε εισαγωγές οι οποίες γίνονται αθρώες και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος για υπολειμματικότητες. Το είχαμε αναδείξει πέρυσι και με στοιχεία μέσα από τις κινητοποιήσεις μας. Και να μας βάζουν στην ίδια καζάνη, να πω εμάς, οι οποίοι αναγκαζόμαστε, και πολύ καλά γίνεται αυτό το πράγμα, θα πω εγώ, γιατί η ασφάλεια του τροφίμου, ό,τι να κάνει σε σχέση με τη δημόσια υγεία, πρέπει να είναι στην κορυφή της ατζέντα του Υπουργείου και όλων των μηχανιστικών μηχανισμών, αλλά και των παραγωγών. Υπάρχει μια κουλτούρα πλέον καλλιεργητική και στη χώρα μας αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που απαγορεύεται πλέον η χρήση φυτοφαρμάκων που αποδεδειγμένα προκαλούν βλάβες στην υγεία του κόσμου με τα αγαθά που καταναλώνει. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Βλέπετε τι έγινε το καλοκαίρι με τις ντομάτες Τουρκίας που τις γυρνούσαν πίσω από όμορες χώρες, από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία. Και μετά από μια κινητοποίηση που έγινε στη χώρα μας, γυρνούσαν και από την Ελλάδα πίσω. Γιατί το πλαίσιο το θεσμικό της χρήσης των φαρμάκων δεν έχει καμία σχέση. Εκεί επιτρέπονται, σε τρίτες χώρες ιδιαίτερα, να χρησιμοποιούν φάρμακα τα οποία απαγορευόμενα στην Ευρώπη. Και ξαφνικά εμείς γινόμαστε εισαγωγής
τέτοιων προϊόντων που έχουν αποτιστεί με φυτοφάρματα τα οποία είναι απαγορευμένα.
Αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία, έχει να κάνει με τον καταναλωτή. Δεν γίνεται, Χρήστο, να καταναλώνουμε προϊόντα τα οποία παράγονται σε χώρες, είτε είναι φυτικής προέλευσης, είτε κτηνοτροφικής, τα οποία αποδεδειγμένα και βάσει του θεσμικού πλαισίου, επαναλαμβάνω, που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την εθνική νομοθεσία, η οποία σε αυτά τα θέματα είναι πολύ αυστηρή όσον αφορά την ομολογία της, και να λέμε, από την άλλη πλευρά να πάρουμε το πιο φθηνό. Το πιο φθηνό, Χρήστο, δεν είναι και το πιο ασφαλές. Εμείς αναγκαζόμαστε να έχουμε ένα υψηλό κόστος παραγωγής σε σχέση με αυτές τις χώρες, γιατί χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα τα οποία είναι μέσα τεχνολογίας ιδιαίτερες, τα οποία δεν αφήνουν την πολυματικότητα.
Τα οποία δεν είναι και φθηνά.
Τα οποία όμως δεν είναι και φθηνά.
Είναι ιδιαίτερες τεχνολογίες, αλλά δεν
Ακριβώς.
είναι και φθηνά.
Αυτό έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Και ένα άλλο θέμα που πρέπει να απασχολήσει τον κόσμο και την κοινωνία ευρύτερα είναι αυτή η διαφορά τιμής από το χωράφι στο ράφι. Δεν μπορεί να βλέπουμε προϊόντα που καλλιεργούνται στην περιοχή μας 300% πιο ακριβά από την αγορά τους στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Τα βλέπουμε και εδώ τοπικά. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Κάποιος κερδοσκοπεί. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα υποδείξουμε ποιος κερδοσκοπεί. Υπάρχουν αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες που αν θέλουν μπορούν να το ψάξουν και μπορούν να το βρουν. Και πρέπει, πρέπει αυτό το θέμα της διαφοράς τιμής από το χωράφι στο ράφι πρέπει αυτή τη στιγμή πρέπει να το αγγίξουμε, να το ακουμπήσουμε και να το λύσουμε. Μιλάμε, το βλέπουμε καθημερινά και εμείς οι ίδιοι πότε πάμε να ψωνίσουμε για ακρίβεια, αλλά όταν ιδιαίτερα βλέπουμε προϊόντα τα οποία καλλιεργούνται στην περιοχή, πολλούνται στην περιοχή και το βλέπουμε το ίδιο προϊόν, αυτό το προϊόν, το καστοριανό προϊόν θα πω εγώ, το βλέπουμε στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Και στις προθήκες, θα έλεγα ακόμα και για τα μαναβικών. Εγώ είχα αναφέρει πέρυσι ένα παράδειγμα για τα μήλα Καστοριάς, τα οποία τα λέω στην Αθήνα 2,5 και 2,80. Καταλαβαίνετε για τι σκροκέρδια μιλάμε. Καταλαβαίνουμε για τη διαφορά. Αυτό πρέπει να απασχολήσει και την κοινωνία. Εμείς δεν βγαίνουμε για να φωνάξουμε απλά μόνο για εμάς, αλλά βγαίνουμε και με ένα προφίλ για ένα κοινωνικό.
Να προφυλάξετε το καταναλωτή.
Τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με την τσέπη και με την υγεία που προανέφερα του κόσμου.
Θωμά, πες το και αυτό για να κλείσουμε γιατί πρέπει να φτάσουμε στο διαφημιστικό
μας. Το θέμα είναι αυτές οι συμφωνίες που βλέπουμε να πάνε να υπογραφούν η συμφωνία για το εμπόριο με την Νότια Αφρική και με τη Μαλαισία τελευταία που συζητιέται που αυτό θα έχει ένα αντίκτυπο θα έλεγα σοβαρό στα προϊόντα που καλλιεργούνται εδώ πέρα. Θα επαναλάβω προϊόντα τα οποία καλλιεργούνται με άλλες καλλιεργητικές μεθόδους, με άλλα πρότυπα, δεν μπορούν να γίνονται αθρώες εισαγωγές και να επηρεάζουν και τις τιμές εδώ πέρα από τον παραγόμενο προϊόντων, αλλά και να είναι για τον καταναλωτή αμφιβόλου προελεύθερο.
Μάλιστα.
Όλα αυτά, κύριε Νατσούλη, θα συζητηθούν σε μια σύσκεψη που όλοι οι φορείς, θα συμμετάσχουν όλοι οι ευρωπαϊκοί φορείς του νομού και εκεί θα αποφασιστούν τα πάντα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Νατσούλη.
Και τα ξαναλέμε.
Επαναλάβω πάλι καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, θα τα ξαναλέμε εξάλλου πάρα πολύ συχνά από τη στιγμή που και η Καστοριά θα βγει στους δρόμους σε λίγες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.